mutta minä sanon sen vähän toisin sanoin. Eli olen tänään miettinyt sitä, mitä sanon, niin Nehemian elämän kautta. Ja kuitenkin niin kuin samankaltaisia asioita nousi tuosta laulusta, kun ajattelin niin kuin Nehemian kutsua ja liikkeelle lähtöä, ja sitten hän siirtyy sinne muurin rakentamiseen. Katri lauloi tuossa, että minne tahdotkaan mua viedä. Onko se sinun rukouksesi? Minne tahdotkaan Jeesus mua viedä? Ja meri nousee. Mehän ollaan nyt viime aikoina on meri noussut ja tulvat noussut eri puolilla. Se ei ole ehkä ollut aina hyvä juttu. Mutta jos kyse on hengellisestä siunauksesta, siitä merestä, siitä vedestä, joka nousee, niin se on hyvä juttu. Ja sitähän me odotamme. Nehemiahan asui siellä Suusanin linnassa, eli siellä valloittajien puolella. Hänellä oli hyvä asema ja kuitenkin hän sitten kuuli juutalaisten tilanteesta siellä Jerusalemissa. Juutalaiset hän oli palannut siinä vaiheessa pakkosiirtolaisuudesta. Itse asiassa ensimmäinen ryhmä oli palannut jo 90 vuotta aikaisemmin. Eli vuonna 538. Toinen ryhmä oli palannut sitten 458, ja nyt sitten Nehemian kanssa palasi kolmas ryhmä 445 ennen Kristuksen syntymää. Tähän Nehemian lähtöön vaikutti se, että hän kuuli Jerusalemin tilanteesta. Kuuli siitä, että ne, jotka oli palannut sinne Jerusalemiin, niin he olivat suuressa kurjuudessa, ja ne Jerusalemin muurit, ne oli tuhottu, hajotettu, ja ne muureissa olevat portit oli poltettu. Nehemia kuulee tuon ja kokee, että hänen on lähdettävä liikkeelle. Ja kun sitä ajattelin, niin mieleeni nousi toinen tavallaan liikkeelle lähtö. Nimittäin lähes 300 vuotta aikaisemmin Jesaja oli niin kuin vastaavan kaltaisessa tilanteessa. Hän näkee puhuttelevan näyn ja sitten hän kuulee kysymyksen ja sitten hän vastaa jotakin siihen kysymykseen. Luen tässä nyt tämän Jesajan kokeman näyn ja samalla kun luen, niin kuuntele sitä. Mieti sitä tilannetta, jossa Jesaja siinä on. Ja ajattele, että mitä sinä sanoisit, jos Jumala joskus jossain tilanteessa sinun elämässäsi puhuisi sinulle vastaavalla tavalla. Eli Jesajan 6. luvun alkujakeet. Kuningas Ussian kuolin vuonna minä näin Herran. Hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kuusi siipeä kullakin. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa, ja kahdella lensivät. He huusivat toinen toisilleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Ovenpielet vapisivat äänten voimasta, ja huone tuli täyteen savua. Ja minä sanoin, voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialttarilta. Hän kosketti sillä minun huuliani ja sanoi, katso, tämä on koskenut huuliasi. Sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Minä kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän, kuka lähtee sanan viejäksi. Niin minä vastasin, tässä olen, lähetä minut. Jesajan kutsu oli hyvin vahva ja voimakas. En tiedä, onko monellakaan tässä maailmassa noin vahvaa kutsua, mutta joskus Pyhä Henki voi nostaa mieleen tai muistuttaa vaikka pieniäkin asioita. Ja mitä sinä silloin vastaat, jos kuulet sellaisen hiljaisen Pyhän Hengen äänen, tai vaikka vahvankin? Nehemialla oli hyvä virka, mutta hän päätti lähteä. Jesajaa varmaan pelotti, mitä hän kuuli, mutta hän sanoi, tässä olen, lähetä minut. Oletko koskaan kokenut sellaista, että Jumala kutsuisi sinua johonkin, tekemään jotakin tai sanomaan jotakin, olemaan jossain? Jos olet kuullut, niin mitä olet hänelle vastannut? Nehemia rukoili asiaa ja sitten hän kysyi kuninkaalta lupaa saada lähteä Juudaan rakentamaan muuria. Nehemia oli kuninkaan juoman laskija, eli voidaan sanoa, että kuninkaan luottomies. Kuningas oli hänelle suopea, ja niin Nehemia sai luvan lähteä, ja sai vielä sitten tarvittavat varat siihen, sai vielä henkilöitä ympärilleen, ja niin he sitten lähtivät. Ja Nehemia saapuu sinne Jerusalemiin, hän tutustuu tilanteeseen, ja ryhtyi sitten työhön muurin rakentamiseksi. Ja siellä Jerusalemissa hän kertoi kansan johtomiehille tulonsa syyn ja sen, että Jumalan apu oli ollut ilmeinen siinä, että hän oli päässyt tulemaan ja myös kuningas oli ollut hankkeelle myötämielinen. Toki siellä oli Jerusalemissa sitten myös niitä, jotka vastustivat tätä hanketta. Mainitaan ihan kolme henkilöä nimeltäkin. Hooronilainen Sanballat, ammonilainen Tobia ja arabialainen Gesem. Ja he pilkkasivat ja he vastustivat tätä koko hanketta. En lähde tällä kertaa niin kuin menemään kohta kohdalta eteenpäin. Se on kyllä ihan mielenkiintoinen ja voit sen kotona halutessasi lukea Nehemian kirjasta, mitenkä se asia eteni. Mutta kuitenkin Nehemia toimi sillä tavalla, että hän laittoi sen niin osiin sen muurin kohdan ja jakoi niin, että kaikille tuli sellainen oma osuus, että rakentakaa te tuo pätkä tuosta, te seuraavat rakentaa tuo pätkän ja sitä seuraavat jälleen. Täällä oli, yhdessä kirjassa oli kartta siitä muurista ja mittailin sitä sitten mitalla, niin sain suunnilleen sellaisen tuloksen, että muuri oli noin 2,5 kilometriä pitkä. Eli aikamoinen rakennettava. Kuitenkin työ saatiin valmiiksi 52 päivässä, eli hämmästyttävän nopeasti, jos vaikka vertaa tuolla, kun Jukolassa rakennetaan siinä astin edessä sitä tietä, niin ei ihan niin nopeasti ole tullut. Joka päivä on pitänyt aina katsoa, että mitä kaistaa ajetaan, mutta nyt se alkaa sekin näyttää jo hyvältä. Mutta joka tapauksessa Nehemialla oli tällainen ajatus, että jokainen tekee sen oman osansa siitä ja samanaikaisesti siis rakennettiin koko aluetta. Ja se selittää sen, että miksi se saatiin niin nopeasti valmiiksi. Tietyllä tavalla tästähän löytyy tästä Nehemian kirjasta niin kuin ihan suora vertaus siihen, että mitenkä seurakunta toimii. Voimme sieltä löytää hyvää oppia siihen. Ja mielestäni tämä on niin kuin aivan suora vertaus siihen, mitä esimerkiksi Paavali opettaa ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 12. Siitä, että mitenkä seurakunnan tulisi toimia. Ja tämä jaejakso puhuu siitä, että seurakunta on yksi ruumis, jossa on monta jäsentä. Ja luenkin nyt muutamia jakeita tästä, jotka kuvastaa tätä samaa asiaa, mikä Nehemian kirjassa on. Eli luen jakeen 12, sitten 14-20 ja jakeen 27. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monista. Vaikka jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia? Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt ne hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi. Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Kun ajattelemme itseämme osana tätä Kristusruumista, niin oikeastaan se, mitä Paavali tuossa kirjoitti, niin se niin kuin jo suoraan puhuu siitä, mutta vähän niin kuin rivien välistä, että meidän ei pidä vertailla itseämme toisiimme, vaan enemmänkin niin kuin iloita toinen toisistamme, niin että yhdessä toimimme erilaisten lahjojemme kautta, ja niin saamme toteuttaa sitä seurakunnan tehtävää, joka seurakunnalle on uskottu. Ja sitten voidaan vielä vähän laajentaa sitä, että eri seurakunnilla on erilaisia tehtäviä. Voisi ajatella, että jopa eri kirkkokunnilla on erilaisia tehtäviä. Mutta näin se kokonaisuus täydentyy, mutta helpoin tapa on tietysti tutkia aina omaa seurakuntaa, sitä seurakuntaa, jossa olemme. Ja kun ajattelemme ja katselemme toinen toisiamme, niin me huomaamme, että me olemme erilaisia. Ihmiset ovat erilaisia. Myös tehtävät ovat erilaisia. Ja myös Jumalan meille jakamat ja antamat lahjat, ne ovat erilaisia. Meillä on luonnollisia lahjoja, meillä on armolahjoja, joita Pyhä Henki jakaa meille. Ja kaikki se luonnolliset lahjat ja armolahjat kaikissa meissä yhdessä tuo sen kokonaisuuden, joka on kaunis kuva. Ja meidän tulisi itse kunkin toimia sen kokonaisuuden keskellä, siellä omassa kohdassamme sitä muurin aukkoa. Silloinhan se rakentuu hyvällä tavalla. Ensimmäisen korintolaiskirjan 14. luvun ensimmäinen jae, ja sanon sen nyt Raamattu kansalle -käännöksen mukaisesti, niin siinä Paavali sanoo, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja. Tässä on tämä sana innokkaasti. Joskus minusta tuntuu, että minä itse ja ehkä joku toinenkin kanssani on hiukan passiivinen siinä, että enemmänkin saatamme ajatella, että no, minä otan vastaan, jos Jumala jotakin sattuu minulle antaa. Mutta onko se innokasta anomista? Onko se innokasta etsimistä? Voisi sanoa, että jos on vaikkapa sanotaan lapsilla tai vaikka aikuisilla, vaikka minulla karkkipäivä, niin odotan kyllä aika innokkaasti sitä karkkipussia. Ja sitten minä keitän kahvia ja juon kahvia ja syön ne karkit kaikki kerralla. Se on minusta innokasta karkinsyöntiä. Mutta olemmeko me innokkaita odottamaan sitä, mitä Jumala meille antaa? Oletko niin kuin oikein kärsimätön, että Herra, minä haluaisin sellaisen ja sellaisen armolahjan? Mä luulen, että Jumala tykkäisi siitä, jos sä olisit innokas. Silti hän jakaa, niin kuin Raamattu sanoo, Pyhä Henki jakaa, niin kuin hän tahtoo. Eli hän antaa meille sellaisia lahjoja, joita hän näkee, että me olemme itse kukin niin kuin kykeneviä käyttämään. Ja sen tähden ei tarvitse pelätä, jos vahingossa anoo väärää lahjaa. Kyllä Jumala sen sitten oikaisee, sen pyynnön. Mutta hengelliset lahjat, ne ovat juuri niitä työkaluja. Aivan niin kuin Nehemian joukoilla siellä oli varmasti lapio ja mitähän työkaluja siellä oli, kirves ja vasara ja en tiedä. Mutta heillä oli tietyt työkalut, joita he käyttivät, että muuri saatiin rakennettua. Ja meillä on tietynlaisia lahjoja niihin tehtäviin, mitä tämän päivän seurakunta tekee. Ja sen tähden on hyvä pyrkiä innokkaasti saamaan niitä. Ja voimme näin palvella toisiamme ja seurakuntaa yhdessä. Nehemian joukot siis rakensivat kukin kohdaltaan. Ja minkälaisia kohtia sitten seurakunnassa on? Minkälaisia muurin aukkoja tässä on? Voisimme, jos laittaisimme kierroksen kiertämään ja jokainen sanoisi vaikka yhden kohdan, siis minkä koet tärkeäksi tehtäväksi seurakunnassa, niin mä luulisin, että me saataisiin aika hyvä kirjo siitä. Enkä nyt aio tässä ruveta niitä niin kuin ihan niin kuin kaikkia tässä luettelemaan. Mutta ehkä sanotaan, että rukouksen tehtävä on ehkä kaiken tärkein tehtävä seurakunnan keskellä. Ja haluaisitko rukoilla seurakunnan puolesta? Mä sain tuolla, kun olin työntekijäpäivillä, niin kuulin siellä tällaisen hyvän vinkin, joka kosketti kesäjuhlien puolesta rukousta. Mutta mä ajattelin, että mä nappaan tämän hyvän vinkin heti tähän meille. Nimittäin jos ajattelet, että ei sinulla ole aikaa rukoilla, sä olet niin kiireinen. Voisin esittää yhden haasteen. Voisitko rukoilla seurakunnan puolesta 30 minuuttia päivässä? Vai onko se liian pitkä aika? Miten muistat sen? Ainakin ne, joilla on tällainen älykännykkä, niin siihen on helppo pistää niin kuin muistutus, kelle sopii kello 12. Kun se piippaa kello 12, niin rukoilisit 30 minuuttia seurakunnan puolesta. Mä luulen, että täällä nyökkää muutamat, niin ainakin osa ottaa tämän haasteen vastaan. Eikä se ole yhtään paha, jos se sitten lipsahtaa pitemmäksi. Kyllä se saa rukoilla vähän pidemmästikin. Mutta se, että me olisimme niin kuin säännöllisiä siinä. Ei se, jos Nehemian aikana ne olisi yhtenä päivänä lapioinut siellä hirveän kasan, ja sitten sen jälkeen ei olisi tehnyt yhtään mitään. Ei olisi muuri valmistunut. Mutta kun ne joka päivä meni ja teki sitä omaa osuuttaan, niin 52 päivän kuluttua se muuri oli rakennettu. Rukous on tietysti sellaista rakentamista, missä me emme aina näe, mutta se on tärkeintä. Toki sitten voidaan sanoa, että meillä on pienryhmiä, joihin jo osallistuminen on rakentamista, saati sitten vetäminen. Meillä on musiikkityötä, jossa Tuuli innokkaasti kerää meillä joukkoja. Ja Tuuli oli kovasti innostunut, kun kuuli tänäänkin, että Katri tulee laulamaan. Eli meillä on tehtäviä. Meillä on kahvitusta. Tänään nuoret ansioituneesti jälleen tarjoaa meille kahvia ja sitten saadaan vähän tukea heidän matkaansa sinne valtakunnalliseen tapahtumaan ja retkelle, mitä he sitten tekevätkin. miksauksen takana tuolla on meillä hyvä mies, mutta jos meillä olisi monta hyvää miestä, niin Joelin ei tarvitsisi olla joka sunnuntai siellä. Eli tarkoitan tällä vain sitä, että meillä on niitä muurin aukkoja, joissa tarvitaan meitä. Ja sitten itse kukin siihen, mihinkä soveltuu, niin voi itsensä laittaa. Mutta oletko miettinyt sitä, että mikä olisi se sinun paikkasi muurin aukossa? Mikä on sinun osuutesi tämän seurakunnan muurin rakentamisesta? Kun Nehemian rakentajat rakensi, niin he kokivat paljon vastustusta, välillä suoranaista uhkaa. Ja niin sanotaan Nehemian kirjan 4 ja 11, he tekivät toisella kädellä työtä, toisessa he pitivät asetta. Ja mekin voidaan sanoa, että hengellisessä mielessä joskus meidän täytyy taistella asiat voittoon. Meidän aseemme on rukous. Meidän ei tarvinnut tänne tuoda mitään muita tykkejä. Mutta joskus ennen vanhaan sanottiin, että rukous on se tykki, joka, minkä verbi siihen sitten laitetaan. Mutta joka tapauksessa se, kun me rukoilemme määrätietoisesti, se on kuin tykistötulta ampuisi sodassa. Paavali kuvastaa tätä hengellistä taistelua Efesolaiskirjeen 6. luvussa. Ja luen jälleen sieltä sitten Paavalin sanoja tästä aiheesta, jakeesta 10 eteenpäin. Lopuksi vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina. Ja vielä jäi 18. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Siinä Paavali kuvastaa tätä niin kuin rukouksen muotoa ja sitä, että rukouksessa me saamme pukeutua siihen Jumalan taisteluvarustukseen. Ja se on erittäin oivallista, tässä sanotaan, että emme taistele ihmisiä vastaan. Eli ei meidän pitäisi toinen toistamme vastaan taistella, vaan yhteistä vihollista, sielun vihollista vastaan. Ja kun me teemme sen yhdessä, niin saamme kokea suuremmoisella tavalla Jumalan apua. Toki yksinkin saamme huutaa, pyytää apua taistelutilanteessa. Edesmennyt Kalevi Lehtinen joskus opetti rukouksesta ja hän sanoi, että lyhin rukous, jonka hän tuntee, on apua. Eli ei se tarvitse olla sitä pidempi, silloin jos meillä on hätä ja me käännymme Jumalan puoleen. Mutta se, mikä on meidän sydämen asenne siinä rukouksessa, niin se on se ratkaiseva. Oikeastaan haluan nyt vielä vetää nämä ajatukseni tällaiseen loppuyhteenvetoon. Ja ensimmäiseksi kysyn tästä lähtökohdasta, liikkeelle lähdöstä vielä uudelleen. Oletko kokenut Jumalan kutsua johonkin tehtävään palvelemaan seurakunnan keskellä? Tai jopa astumaan johonkin erityiseen tehtävään? Mitä olet siihen vastannut? Tai mitä vastaat, jos ymmärrät Jumalan vetävän sinua johonkin erityiseen tehtävään? Toinen kohta on tämä sinun tehtäväsi. Mikä on sinun osuutesi tästä muurista? miten palvelet tällä hetkellä tai miten haluaisit palvella seurakunnan keskellä? Vai koetko, vähän viittaan tuohon edelliseen, että sinua kutsutaan johonkin erityistehtävään, johonkin joka on yli seurakuntarajojen tai johonkin, mihin vaan. Kolmas asia on sitten tämä hengellinen varustautuminen kautta taistelu. Varustautumiseen kuuluu tämä, että me innokkaasti anomme Jumalalta armolahjoja. Ja me innokkaasti haluamme olla niin kuin valmiita tekemään asioita. Taistelun puolella on se, että tahdotko pukeutua tähän Jumalan sota-asuun. Haluatko tehdä työtä rukoillen? Haluatko tukea rukouksessa niitä, jotka palvelevat käytännön työssä? Näissä kaikissa kolmessa on kysymys tahdosta ja sinun valinnastasi. Tahdotko, haluatko, teetkö? En tällä kertaa nostata käsiä, sinä voit itse nostaa itsellesi käden. Mutta rukoillaan tässä näiden asioiden puolesta tällä kertaa. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me löydämme Raamatusta Nehemian kutsun ja Jesajan kutsun ja löytäisimme useita muitakin henkilöitä, joita on kutsuttu. Me pyydämme tässä sitä, että meidän sydämemme olisi taipuisa sinun suuntaasi. Että siinä, missä kuulemme hiljaisen tai voimakkaamman Pyhän Hengen äänen sisimmässämme, niin voisimme taipua Jumalan tahtoon. Auta meitä tässä. Auta meitä tekemään ja löytämään oma paikkamme muurin aukossa. Auta meitä varustautumaan. Anna meille se mieli, että me olisimme innokkaat. Ja auta meitä, että me voisimme pukeutua tähän Jumalan sota-asuun. Niin, ettei sielun vihollinen pysty ja voi meitä niin kuin saartaa ja nujertaa ja yllättää. Kiitos siitä, että me saamme siunata seurakuntaa. Saamme siunata kaikkia, jotka palvelevat kuka missäkin. Ja kiitos Jeesus, että osoitat vielä niillekin, jotka vielä tässä vaiheessa etsii, niin oman paikkansa siinä, että missä he saavat palvella. Ja myöskin, että saisimme yhä enemmän nähdä sitä, että kun ihmisiä kutsutaan sisälle pelastukseen, niin saisimme nähdä yhä enemmän niitä, jotka vastaavat myönteisesti sinun kutsuusi, ottavat sinut vastaan Herrana ja vapahtajanaan ja lähtevät seuraamaan sinua. Auta, että voisimme myös ympärillämme nähdä näitä ihmisiä ja rohkaista heitä lähtemään liikkeelle. Kiitos Jeesus. Aamen.